Пашырэнне экуменічнага дыялогу з пяцідзясятнікамі чакае старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох ад папы Францішка. Пантыфік дакладна ведае сітуацыю са сваёй працы ў Буэнас-Айрэсе, бо лацінаамерыканскія евангелічныя рухі растуць сёння асабліва хутка. Развіццё пяцідзясятніка ў свеце – гэта вялікі выклік для каталіцкага касцёла, паколькі ставіць перад ім новыя тэалагічныя пытанні, сказаў кардынал Кох нямецкаму каталіцкаму агенцтву КНА. Ватыканскі іерарх прыняў удзел у выходны ў сустрэчы экуменічнай ініцыятывы «Уніта дэй крістіані» ў нямецкім Озенхаузене. У цэлым, старшыня папскай рады не чакае ў бліжэйшай будучыні нейкіх рэвалюцыйных падзей у экуменічным плане. Ён спадзяецца, аднак, што паміж пратэстантамі і католікамі будуць сумесныя заявы па тэалагічна спрэчных пытаннях адносна сутнасці касцёла і яго служэння. Але іерарх не ведае, ці яму прыйдзецца назіраць гэта яшчэ на зямлі ці ўжо на небе, як адзначыў ён сам. Кардынал Кох мяркуе, падобны як і яго папярэднік на пасадзе старшыні ватыканскай дыкастэрыі кардынал Вальтэр Каспер, што ў часы папы Францішка адбудуцца змены ў структурах святога пасаду і Ватыкана. Ён выказаў надзею, што ў будучыні палепшыцца сувязь і ўзаемадзеянне паміж органамі рымскай курыі. Па словах кардынала Коха, магчымыя рэформы і новаўвядзенні ўспрымаюцца ў Ватыкане хутчэй з надзеяй, чым са страхам.